ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олег Сапочинок. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
Днями виповниться рівно рік, як податкова інспекція проводить різноманітні перевірки на підприємстві Ярослава Рущишина «Тротола».
Треба протриматися до виборів.
Голова Української спілки промисловців і підприємців, лідер партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах сьогодні у Сімферополі зустрівся із кримським активом громадських і політичних організацій.
Після оголошеної заяви Ернестом Нусером про свою відставку з посади мера Мукачевого, як він аргументував через погрози на його адресу, відбулася позачергова сесія Мукачівської міської ради, на якій було призначено виконувача обов'язків та обрано секретаря Мукачівської міської ради.
Але спочатку коротко останні українські новини. У місті Мукачевому Закарпатської області затримали підозрюваного у крадіжці виборчих бюлетенів після виборів міського голови, що набули розголосу через численні порушення. За повідомленням закарпатських правоохоронців, це безробітний, раніше судимий мешканець Мукачево, який у понеділок прийшов до місцевої міліції і розповів, що разом з іншим чоловіком у ніч з 20 на 21 квітня викрав близько 5 тисяч бюлетенів. Міська прокуратура проводить розслідування. У вівторок в парламенті була оприлюднена заява сержанта міліції Михайла Джумелі про те, що він залишив будинок Мукачівської міськради, де зберігалися бюлетені за наказом керівництва. За інформацією закарпатських правоохоронців, заява сержанта має під собою вагомі підстави, оскільки збігається зі свідченнями затриманого. На виборах Мукачівського мера 18 квітня основними конкурентами були представник блоку «Наша Україна» Віктор Балога та провладний кандидат Ернест Нусер. «Наша Україна» стверджує, що вибори виграв Віктор Балога, набравши приблизно на 5 тисяч голосів більше, ніж Ернест Нусер. Проте Тервиборчком оголосив переможцем Ернеста Нусера. Уряд України запровадив регулювання роздрібних та оптових цін на нафтопродукти на внутрішньому ринку. Відповідною постановою Кабмін уповноважив місцеві органи встановлювати граничні рівні роздрібних цін на дизельне пальне і бензин, що реалізуються на автозаправних станціях. Згідно з документом, Мінпаливенерго за погодженням з Мінекономіки має визначати граничні рівні оптового відпускних цін на дизельне паливо і бензин на внутрішньому ринку. Щоб знизити ціни на пальне, уряд продовжує обмеження на експорт нафтопродуктів до стабілізації становища. У рамках цих заходів Кабінет міністрів вирішив також до 1 вересня призупинити проведення аукціонів з продажу нафти, що видобувається в Україні. Міністерство палива та енергетики має намір імпортувати в Україну 25-30 тисяч тонн високооктанових бензинів, щоб стабілізувати ціни на ринку нафтопродуктів. Як повідомив журналістам міністр палива та енергетики Сергій Тулуб, зараз урядовці з компаніями «Укрнафта» і «Нафтогаз України» працюють над цим питанням. Минулого тижня міністерство запровадило граничні ціни на нафтопродукти, а також ліцензування їхнього експорту. За словами міністра Сергія Тулуба, ліцензування стосуватиметься передусім нафтопродуктів, вироблених з української сировини. Сьогодні в Ялті відкрилася міжнародна конференція – зустріч ділових лідерів, провідних промисловців і підприємців країн-членів Центральної європейської ініціативи та України. Про це повідомила прес-служба Української спілки промисловців і підприємців. Інформує Володимир Притула.
У перебігу роботи конференції обговорюватимуться особливості і механізми співпраці підприємців України і країн-членів Центральноєвропейської ініціативи у сфері енергетики, транспорту, агропромислового комплексу, телекомунікацій, інформаційних технологій і туризму в умовах розширення Європейського Союзу. Заплановані виступи міністра економіки і з питань європейської інтеграції України Миколи Деркача, президента УСПП Анатолія Кінаха, генерального директора секретаріату Центральноєвропейської ініціативи Геральда Крайна, а також підприємців з України і центральноєвропейських країн. Зустріч триватиме до 5 червня.
Усі українські громадяни, співробітники російської компанії «Інтеренергосервіс» залишили Ірак. В Іраку практично не залишилося громадян України, окрім миротворчого контингенту і співробітників посольства. Про це повідомив речник МЗС Маркіян Лубківський. Місяць тому дипломати рекомендували українцям повернутися з Іраку через загострення ситуації в цій країні. На початку квітня 8 співробітників «Інтеренергосервісу», серед яких і 5 українців, були заручниками в Іраку. Потім їх звільнили. Це були українські новини коротко, тепер про інші важливі події детальніше. Отже, на даний час у Мукачевому немає ні міського голови, ні виконувача обов'язків міського голови, ані секретаря міської ради. Учора у Верховній Раді мукачевський сержант мужній Михайло Джумеля у парламенті розповів, як викрали бюлетені. Генеральний же прокурор України обурений втручанням народних депутатів у діяльність правоохоронних органів. Про мукачевські події розповість наша кореспондентка Анастасія Осадчук.
Після оголошеної заяви Ернестом Нусером про свою відставку з посади мера Мукачевого, як він аргументував через погрози на його адресу, відбулася позачергова сесія Мукачевської міської ради, на якій було призначено виконувача обов'язків та обрано секретаря Мукачевської міської ради. Як повідомляє прес-служба регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна», ці призначення відбулися з порушенням закону, оскільки дана позачергова сесія Мукачевської міськради була скликана і проведена з порушенням законодавства, поза як рішення про скликання сесії доводиться до відома депутатів та населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а в окремих випадках не пізніше, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд сесії. Як випливає з тексту повідомлення, при скликанні сесії міськради вказані строки були порушені. Таким чином, підсумовується у повідомленні, на даний час у місті немає ні міського голови, ні секретаря, ні виконувача обов'язків міського голови Мукачевого. А вчора у Верховній Раді сержант патрульної служби Мукачевської міліції Микола Жумеля засвідчив причетність керівництва Мукачевського МВС до зникнення бюлетенів і протоколів виборів у Мукачевому. Про це заявила уповноважена з прав людини Ніна Карпачова, яка посилалася на передану їй заяву сержанта Мукачевської міліції, який охороняв у ту ніч ратушу. Після того, як Карпачова зачитала заяву сержанта Жумелі, сам сержант, який знаходився на той час у парламенті, підтвердив зміст заяви. Вчора ж Верховна Рада не підтримала проект постанови за результатами заслуховування силовиків щодо подій у Мукачевому і не підтримала рішення розглядати два проекти постанови, які передбачали звільнити генпрокурора Васильєва. Сам генеральний прокурор України Геннадій Васильєв вважає проект постанови про недовіру у зв'язку з недостатнім розслідуванням мукачевських подій, запропонований народним депутатом Анатолієм Матвієнком, прямим втручанням у діяльність правоохоронних органів. За словами генпрокурора, народні депутати пропонують, щоб рішення про недовіру було ухвалене, не дивлячись на те, що результатів експертиз щодо фальсифікації документів ще немає. Тому Васильєв вважає це неприпустимим. Для Радіо Свобода Анастасія Осадчук, Ужгород.
Власникам львівської газети, підприємцю Ярославу Рощишину і директору мистецького об'єднання Маркіянові Ващишину телефоном з Києва запропонували продати свої фірми і виїхати за кордон. Сьогодні судове засідання у справі власників опозиційної львівської газети не відбулось. Послухайте Галину Тарасюк зі Львова.
Торік у вересні, у період протистояння між львівською газетою і керівником ДПА Львівщини рідним братом глави адміністрації президента Сергієм Медведчуком, податкова адміністрація порушила кримінальну справу за ознаками частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України – ухиляння від сплати податків у великих розмірах. Обвинувачення висунуті обом засновникам львівської газети – директору фірми «Тротола» Ярославові Рущишину і директорові культурно-мистецького центру «Дзига» Маркіянові Іващишину. Суть справи у тому, що нібито рекламні повідомлення про Троттулу під час музичного фестивалю «Слухай українське» навесні 2002 року, за словами податківців, не були видруковані. А відтак організатори не сплатили податків на суму більше 120 тисяч гривень. Простіше кажучи, нібито через фестиваль відмили кошти. В інтерв'ю Радіо Свобода Ярослав Рущишин щодо порушеної кримінальної справи заявив.
Ми стверджуємо, що вони відбувалися це згідно чинного законодавства і жодних підстав для будь-яких кримінальних справ не було. Вони не мають під собою підстав, оскільки є велика кількість свідків, які можуть це засвідчити. Інша справа, що, на жаль, слідство і особливо дії прокуратури дозволяють нам зробити висновок, що чиниться якийсь тиск. Оперативно так воно пройшло, справи всі пройшли через прокуратуру, що аж дивно.
Право розглядатиме не суд за місцем знаходження відповідача, як передбачено українським законодавством, а Сихівський місцевий суд, який прославився своїм рішенням щодо мера Мукачева, нашого українця Василя Петьовки, позбавивши його посади. Однак перше судове засідання, на яке з'явилися обвинувачені, перенесене. Не прийшов прокурор. Консул Канади у Львові Оксана Винницька за дорученням посла Канади в Україні вона відслідковує ситуацію довкола власників Львівської газети. Коли довідалася, що прокурор не з'явився на судове засідання, в інтерв'ю Радіо Свобода зауважила.
Моя мама працює в судах. Я в судах маю, в канадських судах, безперечно, і в судах, як міжнародних є. І мені дуже дивно, що якщо прокуратура не з'являється, що справа відкладається. Я знаю, що нормально, скажімо, в канадських судах, якщо прокуратура чи державні службовці не з'являються, справа відміняється. Тобто їхнім обов'язком робочим є прийти. Так що це трошки дивно для мене.
Ярослав Рущишин заявив, що до нього неодноразово зверталися з Києва з проханням продати Львівську газету. А нещодавно до нього і до Маркіяна Іващишина потелефонували і повідомили негайно продати свої фірми і виїжджати за кордон. На моє запитання, чому ви не продаєте видання, Ярослав Рущишин відповів.
Ми тримаємося. Знаєте, щось треба доброго зробити в цій країні. Я думаю, що нам як мінімум 5 місяців треба протриматися до виборів.
Днями виповниться рівно рік, як податкова інспекція проводить різноманітні перевірки на підприємстві Ярослава Рущишина «Тротола». Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Наразі про засідання політради Української партії промисловців і підприємців України, на якому було прийнято рішення про висунення кандидатом у президенти України лідера партії промисловців і підприємців України Анатолія Кінаха. Докладніше про це Вікторія Маренич з Харкова.
28 травня політрадою партії промисловців і підприємців України було прийнято рішення про висунення кандидатом у президенти України на виборах у жовтні 2004 року лідера партії Анатолія Кінаха. За словами члена політради, голови Харківської обласної організації партії промисловців і підприємців Віктора Лещенка, 22 обласні партійні організації одностайно прийняли це рішення, бо, цитую, «В Україні суспільство чекає лідера або групу людей, які зможуть за короткий термін 3-5 років вивести Україну із стану зубожіння. Партія промисловців і підприємців України таку програму економічного відновлення України має». Кінець цитати. Василь Лісничий, відомий харківський політолог, вчений, коментуючи появу ще одного кандидата у президенти України, у інтерв'ю Радіо Свобода заявив про те, що, цитую, «Поява ще одного кандидата, Анатолія Кінаха, свідчить про рівень демократизації українського суспільства. Висуваючи свого кандидата, партія промисловців і підприємців України добре усвідомлює, що таке рішення є непростим, виваженим. А це означає, що цій партії, її осередкам, доведеться багато і плідно попрацювати. Щодо програми економічного відновлення України, яку вони висувають як єдину можливу для майбутнього України, то її потрібно добре вивчити, а потім вже коментувати. Проте сьогоднішній рейтинг Анатолія Кінаха – 3,8%. Його знають передусім представники малого і середнього бізнесу. Я б сказав, що партія промисловців і підприємців розраховує в своїй подальшій роботі на появу середнього класу в Україні. Отих підприємців, які і побудують економічно міцну Україну. Кінець цитати. Віктор Лещенко, лідер обласної організації партії промисловців і підприємців, вважає, що таке рішення партії свідчить про її згуртованість. Проте він впевнений, що при будь-якому результатові на виборах у жовтні 2004 року партію промисловців і підприємців добре знають. А це добра запорука успіху в роботі до виборів 2006 року. За інформацією Віктора Лещенка, 10 липня у Києві має відбутися Всеукраїнський з'їзд партії промисловців і підприємців, де буде оприлюднено програму економічного відновлення України, що стане базовою у програмі кандидата у президенти України Анатолія Кінаха. Вікторія Маренич для Радіо Свобода з Харкова.
Втім, сьогодні в Криму лідер партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах зробив кілька важливих політичних заяв, розцінених журналістами як передвиборчі. Пан Кінах публічно підтвердив, що готовий висуватися кандидатом у президенти України, як тільки це дозволить чинне виборче законодавство. Детальніше про це Володимир Петула.
Голова Української спілки промисловців і підприємців, лідер партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах сьогодні у Сімферополі зустрівся із кримським активом громадських і політичних організацій, які він очолює. А це, крім двох названих, ще й Федерація працедавців України. Його кримські соратники не приховували, що бачить перед собою реального кандидата у президенти України. Не ухилився від такого запитання від Радіо Свобода і сам Анатолій Кінах.
Згідно законодавство України про вибори президента України 4 липня поточного року з'являється нормативне право висування кандидатів. З'їзд партії промисловців підприємців України запланований на 10 липня і далі він прийме відповідне рішення. В разі отримання довіри людей є готовий до боротьби чесної, відкритої, принципової в умовах кампанії по виборам президента України в 2004 році.
Заявив Анатолій Кінах. На зустрічі з активом лідер партії промисловців і підприємців України досить різко критикував нинішнє керівництво українського уряду. Насамперед за провали у ціновій політиці в паливно-енергетичному комплексі, інших сферах економіки. Заторкнув він і тему парламентської більшості у Верховній Раді України, заявивши, що вона формувалася за допомогою шантажу і тому розпалася. Анатолій Кінах.
Сьогодні у нікого немає сумнівів, що більшості в парламенті не існує. І де юре, і де факт. Це не випадково. Я ще раз хочу підтвердити, що спроба сформувати більшість в парламенті не на програмній ідеологічній основі, а методами шантажу, перерозподілу – це тупіковий шлях.
Вважає Анатолій Кінах. Він також повідомив, що угода про співпрацю з Народно-демократичною партією – це, цитую, лише перший крок до об'єднання прагматичних здорових сил в Україні, відзначив Анатолій Кінах. І додав, що партія промисловців і підприємців продовжує переговори щодо співпраці з цілою низкою громадських і політичних організацій. Водночас він звернув увагу на саму процедуру президентських виборів. Анатолій Кінах продовжує.
Для нас принципово важливо, щоб виборча кампанія 2004 року не знизила авторитету і довіри до України, щоб так званий досвід Мукачева не був розтиражований по всій Україні. Бо це дуже негативно буде бити на довіру до України, як до держави, яка формується на основі демократичного громадянського суспільства. Для нас принципово важливо, щоб вибори поточного року були прозорими на умовах рівноправної конкуренції. І це для нас є базові принципи, від яких ми виступати не будемо, бо нам в тому числі не байдуже, в чиїх руках буде Україна після 31 жовтня.
Це був голова Української спілки промисловців і підприємців, лідер партії промисловців і підприємців України Анатолій Кінах, який у ці дні перебуває в Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Сьогодні близько 600 представників церковної громади Української православної церкви пікетували Рівненську обласну державну адміністрацію. Вони вимагали повернути у їхнє користування приміщення колишньої єпархії Російської православної церкви, а також верхній храм Рівненського Свято-Воскресенського собору. Послухайте репортаж Валентини Одарченко.
Перед обласною адміністрацією ці люди молилися за те, щоб їм було повністю повернуто улюблений храм. Адже нині вони моляться у нижньому приміщенні собору, де, звісно, тісніше, ніж зверху. Центральний Рівненський собор, збудований у 1895 році, переживши в радянські часи розміщений тут музей атеїзму, у 91-му знову став культовою спорудою. Його парафіяни, котрі спочатку возрадувались торжеству духовності, згодом стали ворогувати між собою. Настала епоха роз'єднання єдиних у вірі церков. На шпальтах рівненських газет, датованих 92-м роком, можна зустріти історію міжконфесійної боротьби, ілюстровану занесеними над дверима храму сокирами. Але в тому ж 92-му настав час відносного міжконфесійного миру, і справи про церковну власність стали прерогативою судів. що змусило вірних патріархові Алексію знову підняти наболілу тему. Запитує в керуючого Рівненсько-Острозькою єпархією Української православної церкви Московського патріархату владики Варфоломія.
Якщо взяти історію, то навіть будувався про допомоги російських імператорів Олександра III і Миколи II. Те, що прихильники Київського патріархату захватили свій час, винувата, безперечно, в цьому була і державна влада. І влада повинна зараз це питання вирішити, тим більше, коли прихильники Київського патріархату мають такий величний собор побудовий. Ми мусимо якось разом з державою шукати, з представниками влади, шукати шляхи для вирішення цього питання. І зараз це рішення може прийняти тільки на такому високому рівні, як губернатор області.
А чому сьогодні виникло ось це прохання, це питання?
Воно існувало безперечно давно, починаючи з 92-го року від часу захвату, але весь час ми зверталися і письмово, і усно в різні інстанції, в тому числі до президента України Леоніда Кучми, ще коли він був перший термін, і весь час ці листи назад нам повертаються, тому вже терпіння людей виходить за відповідні границі. І ми зібралися, щоб засвідчити, що ми є, що влада повинна знати, що ці питання не списані.
Православна церква на Рівненщині поділена по конфесіях приблизно наполовину. Громада Київського патріархату і справді збудувала не без допомоги багатьох меценатів, а також обласного та міського бюджетів, величний Покровський собор. Один з найбільших в Україні. Схоже те, що віднедавна в Покровському соборі почали діяти обидва, верхній і нижній храми, прикро б'є по самолюбству прихильників іншої УПЦ, котрі хочуть повністю повернути собі Свято-Воскресенський храм. Все ж представники Київського патріархату поки що тільки збоку спостерігали пікетування, а прес-секретар і юрист єпархіального управління Михайло Якимович розцінив цю акцію як безпідставну і навів приклади, коли храми на прохання громад Української православної церкви віддавали у користування вірним Московської церкви, говорить Михайло Якимович.
Найбільше повідавали і родильні будинки, це млинові, всі монастирі, які були у нас українські, всі святині, всі передані Московській церкві. То питається, чого ж Московський патріархат ще хоче від нині діючої влади. Тим більше реєстрація статутів Московського патріархату відбувається буквально за три дні, за тиждень. Той час, коли статути громад релігійних Української православної церкви Київського патріархату реєструються по три роки, по року, хоч законом передбачений, саме крайній термін – три місяці. Це знову залишається Петропавлівська релігійна громада села Малісобі Дубинського району, яка реєструється три роки. По року реєструвалися Свято-Покровська громада і релігійна громада сіл Грушвиці і Омеляна, це дві Свято-Покровські. Тепер недавно нам повернули 11 статутів під надуманими приводами, щоб не зареєструвати громади, протримали у відділі у справах релігії обласної держадміністрації 11 статутів три місяці, якоби зробили експертизу у Києві, хоча законом про свободу совісті релігійні організації права експертизи не передбачені.
Голова облдержадміністрації Микола Сорока, прийнявши заяву від представників УПЦ, сказав, що вестиме розмову тільки за умови присутності на переговорах обох конфесій. У цей час до пікетуючих звернувся його заступник Юрій Кичатий.
Ці питання, які стоять сьогодні на порядку денному, не нові, але ми не можемо поступити однозначно в цьому, тобто сказати, що так. Потрібно виселити, потрібно десь там людей перемістити і таке інше. Ми... Ми будуємо цивілізовану соборну державу. І рівень нашої цивілізації саме заключається в тому, як ми будемо відноситись до закону і до Конституції.
Про те, що за церковними хвилюваннями стоїть політичний підтекст, сьогодні говорили парафіяни з обох боків. Самі пікетуючі відхрещувались від подібних звинувачень.
Люди, хлопчики, хотіли роздавати листовки, то ні бандерівцям. Хто їх напечатав, ці листовочки? Ми їм сказали, по якому благословенню видали? Хто це вам таке робить? І вони ушли. Значить, це було завчасно зроблена отака провокація.
Судячи з сьогоднішнього пікетування, мрія прем'єр-міністра України Віктора Януковича, нещодавно розголошена українськими мас-медіа, про єдину українську церкву, на жаль, поки що далека від втілення. Особливо напередодні виборів, від яких, на жаль, церква осторонь де-факто не стоїть. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Приватні таксисти Прикарпаття впродовж кількох годин страйкували в Івано-Франківську, заповнивши автомобілями одну з об'їзних вулиць міста. Приватні автоперевізники вимагають перегляду умов ліцензування, які нещодавно запропонував ввести в дію Кабінет міністрів України. Таксисти заявляють, що нові вимоги влади фактично позбавляють їх роботи. З подробицями наш кореспондент Іван Костюк.
Близько тисячі автомобілів, що належать приватним фірмам, які здійснюють пасажирські автоперевезення, упродовж кількох годин перекрили одну з об'їзних вулиць обласного центру Прикарпаття. Таксисти з Івано-Франківська, Калуша, Надвірної та Коломиї таким чином висловлювали свій протест щодо нових вимог, які планує запровадити для приватних автоперевізників Кабінет міністрів України. Таксисти, проводячи страйк, фактично вимагали одного – повернути їм право заробляти собі та своїм родинам на шматок хліба. Нове ліцензування, яке має бути введене найближчим часом, як вони переконані, позбавляє їх права на працю. Адже плата за отримання ліцензії зростає вдвічі. Ситуацію коментує керівник приватної фірми таксі з міста Коломий Андрій Каленюк.
Це повна катастрофа для приватників. В принципі, уже вся Україна привикла, що кожен таксіст заробленого рубля платить 99 копійок податку. А це вже виходить так, що заробленого рубля треба платити 2,50 податку. Це є повний нонсенс. Що брати по закону, ліцензія має коштувати 340 гривень. А якщо її оформляти в обласному автоуправлінні, вона досягає десь коло 600 гривень.
І це ще не всі проблеми таксистів. Від них вимагають проходження щоденного медичного огляду та встановлення у машинах лічильників, до того ж за власні кошти. Лічильники, які пропонують встановити, коштують 1500 гривень. Наслідки такого кроку, на думку таксиста Миколи Ярмаченка, будуть такими.
Як це я можу проходити кожен день лікаря, кожен день механіка? Ви подумайте, тисячу машин приїде, любе підприємство проходить лікаря, що це буде? Це буде тиждень стояти в черзі, щоб попасти до лікаря. Діло в тому, що хочуть ще покласти нам лічильники. Ціну поставили 300 доларів. Ви розумієте, що таке сьогодні заплатити за лічильник 300 доларів, який буде стояти в автомобілі зверху на панелі? Якщо у нас і так раці і так далі крадуть магнітофони, а це за 300 доларів, то будуть шиби розбивати і тут же красти будуть.
Таксисти заявляють, що нововведення, які пропонує Кабінет міністрів, абсурдні з економічної точки зору. Вони переконані, що їх ініціювали певні високопосадовці, які прагнуть прибрати до власних рук ринок приватних пасажироперевезень, зокрема таксі.
Ми знаємо, що Медведчук скуповує суртки, це і так далі, скуповують вони. Розумієте? Вони, звісно, у них стільки грошей, що вони завтра ще привезуть 1000 нових машин. Треба 2000 привезуть. Їм треба задача вигнати оцих людей з ринку і загнати свої машини і працювати.
Таксистами зустрівся голова Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайло Вишиванюк. Під час зустрічі вдалося досягнути домовленості, що до осені буде встановлено мораторій на нововведення. А далі питання буде розглядатися. Таксисти залишилися задоволені, бодай, тим, що місцева влада врешті звернула увагу на їхні проблеми. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Вечірня «Свобода» в прямому ефірі. Програма, в якій завжди важлива подія в Україні або за її межами. Драматизм цієї події, її позитивна і негативна енергія, її глибинна суть, можливі наслідки, а також люди, котрі опинилися в епіцентрі події дня – усе це «Вечірня «Свобода» в прямому ефірі». Вечірня «Свобода». Історію сьогодення пишемо і аналізуємо щодня. Від понеділка до п'ятниці рівно о 20-й за київським часом. У прямому ефірі.
Цією рекламою ми завершимо сьогодні передачу Радіо Свобода Україна регіональний. На цьому я попрощаюся з вами до завтра. На все добре, шановні слухачі Свободи.